středečního Art Café vás od mikrofonu zdraví Agáta Hrnčířová. V následující hodině se budeme věnovat jazyku, řeči a hlasu. Řeč je základním prvkem lidské identity, skrze který vyjadřujeme naše pocity a komunikujeme s ostatními. Bereme ho jako samozřejmost, dokud ho nestratíme. Dnes si nebudeme povídat o unavených hlasivkách, ale o afázii, tedy ztrátě nebo poruše řeči způsobené poškozením mozku. Co se děje v mozku, když nejsme schopni dát myšlenku do slov? Dokážeme si vůbec představit, jak vnímají svět lidé postižení afází a jaké možnosti nabízí hudba, divadlo a rozhlas pro zprostředkování této zkušenosti? Touto poruchou komunikace se zabývá režisérka a libretistka Katarina Schmidt a skladatel Michal Rataj v hudebně divadelní inscenaci pro mezzosoprán, violončelo, ženské vokální kvarteto, živou elektroniku a jednu herečku. Inscenace, která byla uvedena na festivalu Nové opery Nodo v Ostravě, nese název Nauka o afázii. Vedle ní vznikla i stejnojmenná binaurální rozhlasová hra, kterou si můžete pustit na stránkách Českého rozhlasu Vltava. V obou dílech jsou jazyk, řeč, hlas, ale i ticho zásadními komunikačními prostředky. Dramaturgický rámec je tvořený situací mezi nemluvící a mluvící postavou, která vyústí v širokou paletu různých hlasových projevů od zpěvu přes šprechgesang a šepot až po mluvení a řev. Proto si dnes s oběma autory budeme povídat o tom, jak jejich dílo reflektuje právě nemožnost vyjadřit se. Z odbornějšího pohledu se na tuto poruchu podíváme s psycholožkou Kateřinou Kejřovou, která dlouhodobě pracuje s pacienty s afází. Zabývá se rehabilitací kognitivních funkcí a podněcuje alternativní cesty, které vedou k vypořádání se s touto poruchou. Hudební program pro vás dnes připravila Anna Rybanská. Její hudební výběr vychází z programu Mezinárodního festivalu elektronické hudby a nových médií Lunchmeet. Lunchmeet se rozhodl jako jeden z mála festivalů přes veškerá současná opatření svůj plán letos uskutečnit, tak, aby byl pro účastníky i vystupující bezpečný. Festival by se měl konat, jak už bývá zvykem, v prostorách Národní galerie Pražského studia Hrdinů, a to od 28. září do 3. října. Kapacita je samozřejmě kvůli bezpečnosti velmi omezena a je možné, že někteří vystupující ze zahraničí nakonec přijet nebudou moci. Zatím to ale vypadá nadějně a Praha se tak může těšit například na vystoupení oblíbené DJky a producentky Heleny Hauf, které bude patřit první skladba dnešního Art Café Gift. Art Café právě doznívá song Gift interpretky Heleny Hauf. Dnes se věnujeme nejen afázi, tedy ztrátě nebo poruše řeči v důsledku mozkové příhody, ale i tematizování této vady prostřednictvím divadla a rozhlasu. Se mnou ve studiu už sedí psycholožka Kateřina Kejřová, která pracuje nejen s pacienty s afází. Dobrý den.
Dobrý den.
Vedle Kateřiny sedí skladatel Michal Rataj, který spolu s režisérkou Katarinou Schmidt vytvořil divadelně hudební inscenaci a binaurální rozhlasovou hru s názvem Nauka o afázi. Dobrý den.
Dobrý odpoledne.
Oba zkoumáte řeč, jazyk a hlas. Tématu afázie se věnujete každý jiným způsobem. Jak jste se k práci s touto poruchou dostali? Můžeme začít Kateřinou.
Já pracuji na rehabilitační klinice, kde máme často i neurologický pacienty, například po cévní mozkové příhodě, a většinou potom potřebují po logopedické nějaké péči nebo diagnostice přijít buď ke mně jako na diagnostický pohovor nebo nějakou intervenci, co se týče jako kognitivních funkcí, anebo potom na přijetí té situace, pomoci nějak jako podporu. Takže takhle jsem se dostala k pacientům s afází, se kterýma nemnoho psychologů umí nebo chce pracovat, protože psychologové většinou pracují s lidmi, kteří mluví, a když potom ta řeč je nějaká neúplně koherentní nebo smysluplná, tak je to problém potom.
Michale?
No, já jsem se k tomu tématu dostal díky Katarině Schmidt, se kterou jsme mohli v poslední době spolupracovat na několika různých rozhlasových i divadelních pracech. Takže vlastně spíš zprostředkovaně jsem za to moc rád, ale zároveň jako pro skladatele pro mě téma řeči jako schopnosti komunikovat vlastně je velice obecným tématem, protože hudba je takovým typem komunikace, byť to není verbální projev, takže spíš to zprostředkované téma afázie je naroubované na nějaký obecný koncept schopnosti vyjadřovat se nebo schopnosti komunikovat, což pro skladatele je vlastně velice přirozená věc.
Kateřino, při přípravách na rozhovor jste zdůrazňovala, že pro afatiky je psycholog doplňkovým odborníkem, který spolupracuje s logopedem. Čím se vaše psychologická činnost liší od té logopedické?
Logopedi většinou diagnostikují afázi a poté reedukují nebo pomáhají v rámci terapie tu řeč znovu získávat. A psycholog je tam většinou od jako tréninku kognitivních funkcí, které jsou ve většině případů s afází jako narušeny, ale je tam je to, je to přijetí, vyjádření, pomoci nějak najít ten komunikační kanál, takže spolupracujeme s logopedem a zároveň ten psycholog má větší možná volnost v tom, co ten člověk fakt potřebuje a možná trošku vidět ten jeho svět nebo pokusit se zahlídnout ten jeho svět bez nějakých nároků nebo jiných věcí.
Takže vnímáte vlastně pacienty, řekněme, víc individuálně, nebo?
Vždycky to musí být individuální.
Je velice obtížné představit si, jak se člověku postiženému afází promění svět. Nejde jen o ztrátu schopnosti mluvit, ale i o ztrátu části identity. Mohla byste posluchačům zkusit alespoň přiblížit, čím si člověk s touto poruchou prochází?
Tak jak už bylo řečeno, je to velmi individuální od mých zkušeností s klienty, kteří podle mě v mém prožívání úplně nemají náhled na to, co se děje i v rámci těch dalších jejich postižení, který například s tou cévní mozkovou příhodou nebo jinýma jako CNS změnama vznikly. Ale potom tam jsou i jako zkušenosti třeba sdílených mých klientů, kde moc dobře věděli, když se dostali na ICTový centrum, že jim nejde vyjádřit to, co cítí, zažívají velkou bezmoc. Hodně popisují ty lidi, že najednou jsou ztracený, jak to má jako vyjádřit, jsou někde jako v Čínsku nebo jako v Číně, kde jako vůbec nerozumějí tomu kontextu. Někdy lze jim mluvit třeba jinou řečí, ale někdy ta řeč je úplně jako narušená tak, že i přijímání, i vysílání je tam nějaký handicap, který nejde, takže je to hodně spojený s bezmocí a s takovou jako nejistotou, co se vlastně děje, co se vlastně stalo. Teď ještě si představte, že třeba nerozumí tomu, co jim ty lékaři říkají okolo. Najednou je tam velikánský šrumec a i tyhle ty příběhy my potom, když se ta řeč postupně třeba znova nachází nebo znovu se učí, tak to nějak integrujeme do toho jejich příběhu.
My si teďka pustíme ukázku z rozhlasové hry Nauka o afázi.
Ze všeho nejvíc záleží na odstranění psychických zábran, zejména strachu z mluvení nebo z obtížných hlásek. Je nutné vyhnout se jakékoliv námaze při tvorbě souhlásek. Pacienty necháváme opakovat bez předchozího cvičení věty s dlouhými samohláskami. To přináší mimořádně silnou úlevu při mluvení. Pacienti by měli záhy a tak často, jak je to jen možné, mluvit v přítomnosti jiných osob. Sípe.
Říkám, sype, opakujte po mně. Síto. Sytý. Syn. Musí. Nosí. Bosí. Visí. Husy. Dopis. Zápis. Pes. Oves, smete, smutný, snop, snad, sval, písmo, úsměv, spěchá, svánek, snese, souhlas. Říkám, vy se vůbec nesnažíte.
To byla ukázka z rozhlasové hry Nauka o afázi, která tematizuje napětí mezi pacientkou, operní pěvkyní, která ztratila řeč, a sestřičkou, která o ní pečuje. Kateřino, rozhlasová hra i inscenace Nauka o afázi právě rozehrává tady to napětí komunikační. Interakce mezi oběma postavy je založena na nejrůznějších hlasových projevech, šepotu, hrdelních zvuků. Vy jste před chvílí říkala, že pacienti často cítí bezmoc, nemůžou se projevit. Jak funguje vaše komunikace?
Je to taková improvizace. Mě v té hře velmi zaujalo ten postoj a pocity, které byly znatelné i z hudby, i z intonace té sestry, protože to jsou přesně věci, které i já občas jako zažívám, bezmoc, někdy to zkouším jako nátlakem, někdy jsem to zkoušela prostě jako bejt hodná a podporující a že vlastně mě nejvíc vyhovuje a snažím se bejt s tím člověkem, aby mi ukázal, co chce ukázat, ať už pomocí jako kresebných nástrojů, tělesných. Já někdy vidím, že ten člověk například jako zažívá úzkost, takže používám i nějaký haptický, dotekový jako techniky lehký, jenom abych se možná tomu člověku přiblížila a zároveň se snažím odložit ten nárok, který i ta sestřička, jako nějak to tam slyším, že měla, aby se ta pacientka rozmluvila, aby se někam hnula, protože ten pacient zažívá odevšať, zažívá to od rodiny, zažívá to od zdravotníků a tak já se snažím možná jenom s tím pacientem bejt a vnímat, co on zrovna v tuhle chvíli potřebuje, jestli je to nějaký obrazový materiál nebo prostě kreslící techniky, jenom tam prostě bejt bez těch nároků. A možná poznat ten jeho svět, který je jiný, který je zatočený, kde nefungují gravitační zákony.
Těch poruch je asi víc a ta afázie může u každého vypadat jinak. Jaká je první věc, kterou od pacienta musíte zjistit, abyste vůbec věděla, v jaké situaci se nachází?
Myslíte pacienta, který ke mně přijde s diagnózou afázie, tak já musím nejdřív zjistit, jaký ten kanál komunikační můžeme jako používat. Jestli je tam porucha při tvorbě, takže on mě rozumí, akorát se není tam ta expresivní složka té řeči, anebo jestli je to kombinovaný, jak tvorba, tak to porozumění. Takže to jsou dvě velmi odlišné jako věci, které musím nejdřív zdiagnostikovat a samozřejmě i musím zdiagnostikovat nějakým jako spíš kvalitativním než nějakýma standardníma metodama, jak to má s kognitivníma funkcemi, jak to má s tím vůbec uchopit ten svět, pochopit ty instrukce, pochopit, jaké to má s abstraktním uvažováním. Takže častokrát nějakýma klinickýma metodama, spíš kvalitativníma, pomocí jako obrázku, pomocí nějakých i věcí motoricky, se snažím zjistit, jak to vlastně s tím porozuměním má, ale nejvíc tam mi dávají už logopedi, kteří vlastně jako udělají ten největší screening a já už se potom jdu jenom po těch kognitivních funkcích a potom vlastně jako nalezení té komunikační cesty.
Před chvílí jsme slyšeli ukázku z rozhlasové hry Nauka o afázii. Při jejím poslechu doma mě překvapilo, jak blízko jsem se cítila pacientce. Posluchač slyší její dech a živě vnímá její bezmoc, i skrze to, že sám nemůže zasahovat do děje a může pouze poslouchat. Michale, vy jste se rozhodli propojit tématiku ztráty řeči s tímto médiem, ve kterém je hlas vlastně zásadní. Čím je pro vás tento formát specifický?
Myslíte jako formát rozhlasové hry?
Ano.
No já bych dokonce řekl, že specifický je to médium toho zvuku, ještě dokonce na takový abstraktnější rovině, než jenom samotný hlas nebo zvuk z hudebního nástroje. Pro mě jako pro skladatele samozřejmě bylo klíčový nalézt cestu k pacientce, kterou nemůžeme slyšet, což v sobě skrývá veliký paradox, že ono tabene v rádiu. V té divadelní inscenaci je to poznání jednodušší, protože ta pacientka tam fyzicky přítomná. Ale v rozhlase, kde komunikujeme vlastně jenom zvukem, tak najednou obrovským tématem se stalo, jak to udělat, abychom slyšeli něco, co slyšet není. A to je samozřejmě téma v hudbě přítomné napříč staletími, jak zacházet s tichem a co vlastně to je ticho, jestli vůbec existuje ticho. Pro mě je to téma velice blízký, protože je to nějaká prostě těžko rozdělitelná dichotomie mezi tichem a hlukem. Abychom si mohli uvědomit hluk, tak musíme vnímat ticho na jeho pozadí a naopak. A jestliže tady najednou máme tady pacientku, která je v tichu, ať už vědomě nebo nevědomě, to je to mimo jiné, co tam rozehráváme, do jaké míry jde o tu proměnu identity, tak najednou vlastně já ji musím začít nějakým způsobem vnímat. A zdálo se mi, že právě ten dech nebo ten jak se nejpřirozenější fyziologický proces dýchání, který zároveň znamená život, je něčím, co může být velmi dobře slyšitelné vlastně v mnoha různých podobách, blízko nebo daleko, intenzivně, expresivně nebo naopak zcela apaticky, tak ten dech se stal něčím, co vlastně prochází tou hrou od začátku do konce nebo ze té prostřední části, kdy ta pacientka ani nespívá a ani ještě se nedostala do sna, kterým vlastně celá ta kompozice končí a ve snu je možné všechno dokonce zpívat.
Ta rozhlasová hra na úkavá fázi je nahrána binaurálně. Jde vlastně o unikátní technologii, něco jako virtuální realitu pro uši, která je využívaná hojně v rozhlase. S binaurálním zvukem jste společně s Katarinou Schmidt pracovali už ve hře Spánkové křídlo Adelaide Carpentrové a v Molinově otázce. Můžete posluchačům popsat, co tato metoda nabízí a jaký vzniká poslechový zážitek?
Tak
vlastně jak funguje taky?
To není úplně jednoduchý říct takhle ve zkratce. Řekl bych, že ta popularita binaurální tvorby a binaurálního poslechu hodně nabrala obrátky s rozšířením mobilních telefonů a s přechodem do civilizačního návyku nosit na hlavě sluchátka. Tak když nosíme sluchátka, tak posloucháme jinak, než když naše uši jsou vystavené přirozenému akustickému prostředí. To, že zavřeme svoji hlavu do sluchátek, tak zároveň znamená, že se izolujeme od toho, co je kolem nás, od přirozeného akustického prostředí a dostáváme se do nějakého prostoru úplně jiného, a který je jiný než takzvaně stereofonní, to znamená, když se doma sedneme před televizi nebo zkrátka posloucháme ze dvou reproduktorů, tak ty reproduktory stále jsou součástí toho přirozeného ambientu. Se sluchátkama je to jinak. Takže začalo být téma, jakým způsobem to udělat, abychom princip prostorového slyšení, což určitě naše uši umí, dostali do sluchátek, to znamená dostali do toho prostoru v prostoru doslova. A začalo být s mnohem více možné technologické a i dostupné pracovat se zvukovou kompozicí anebo obecně s mixem hudby tak, jako kdybychom měli kolem sebe veliké množství reproduktorů. A když bychom si představili takovou polokouli, která by byla vytvořena třeba ze stovky reproduktorů a ty byly kolem nás a byly nad námi nebo třeba i pod námi v případě nějaké virtuální koule, tak bychom byli schopni tenhle ten prostorový efekt vnímat ušima. Jelikož ale máme jenom ty sluchátka, tak jde o to, jak to technologicky udělat, aby jsme tenhle ten efekt nějaké koule nebo polokoule tvořené velkým množstvím reproduktorů dostali vlastně do těch dvou poslechových bodů, které jsou reprezentované těma sluchátkama. A pak už jde jenom o to, jak ve vztahu k těm dvěma sluchátkům začneme pracovat s jednotlivými zdroji zvuku, které chceme, aby působily jako, že jsou kolem nás v tom 3D. A to je něco, co dneska je možné se zvukovými technologiemi poměrně dobře udělat. Virtuální realita tomu velmi napomáhá, protože ve spojení s obrazem vlastně ta binaurální technologie umožňuje otáčet zvukovým polem synchronizovaně s tím, jak se proměňuje vizuální vjem. Ale v rádiu samozřejmě jako médiu zvuku se ta technologie velmi uchytila v poslední době, protože přenáší tu prostorovou zkušenost do dvou kanálů, ve kterých rádio vysílá a pravděpodobně vysílá bude dál. A zároveň to kombinuje s možností to sluchátkové poslechu. Spousta obsahu v dnešní době je konzumovaná i v rozhlase právě přes podcasty a různé downloady a tak dále. A končí ve sluchátkách. Takže si myslím, že to přenesení toho přirozeného ambientního poslechu do toho sluchátkového je vlastně obrovskou přidanou hodnotou, která hrozně napomáhá imaginaci a vůbec našemu napojení se na nějakou prostorovou poslechovou zkušenost.
Kateřino, vy jste před rozhovorem říkala, že vaši pacienti někteří hru slyšeli. Jak na ní reagovali?
Tak nejvíc asi vnímám jednu moji klientku, která řekla, ale jak to, že tam nebyla ta fyziologická příčina, teď to jako nejde. A Takže tam to vnímám. Na druhou stranu ona řekla, je skvělý, že se o afázi mluví a je skvělý, že tam jsou nějaký jako vidět ty reakce toho personálu na tu bezmoc, na nejistotu. To byly jedny. A ještě mám jednoho pacienta, který tak kýval hlavou a říkal čau, protože to je jeho automatický slovo, ale myslím si, že to myslel jako velmi dobře.
Přichází čas na další skladbu dnešního programu. Na letošním Lunch Meet Festivalu odpremiéruje své audiovizuální show jeden z největších talentů na slovenské scéně, producent Dalibor Kocián, a.k.a. Strun, ve spolupráci s vizuálním umělcem Jánem Šickem, a.k.a. Devkidem. Zmiňované AVčko je nazvané Temple Timber Embers, stejně jako Strunovo poslední album, jehož formální koncept je současná církevní či duchovní hudba, kde prim hrají varhany, vibrafon a zvony. Poslechněte si jednu ze skladeb, která na Lunch Meetu pravděpodobně zazní. Could you? V Art Café nám právě dohrála písnička Could you od Strun. Dnes se bavíme o jazyku, řeči a hlasu v souvislosti s afází. Tím, jak tuto zkušenost zprostředkovat přes rozhlas, divadlo a hudbu, se zabývá režisérka Katarina Schmidt a hudební skladatel Michal Rataj v inscenaci a rozhlasové hře s názvem Nauka o afázii. Do studia jsem si taky pozvala psycholožku Kateřinu Kejřovou, která z afatiky hledá alternativní metody, jak se s touto poruchou komunikace smířit. Teď si pustíme přetočený rozhovor s režisérkou Katarinou Schmidt, která se v současnosti nachází v Berlíně a proto s námi dnes nemůže být ve studiu. Ve tvé předešlé inscenaci Molineova otázka je hlavní postavou nevidomá žena. V nauce o afázi je to nemluvící operní pěvkyně. Zajímá tě na lidském projevu určitá nedostatečnost?
Ano, zajímá mě výzkum lidského vnímání přes patologii mých postav. Myslím si, že každá doba, každá epocha se jinak podepisuje na tom, jak lidská těla fungují, jak myslí, jak se těla rozpadávají a jak mluví. A pro mě je tento výzkum vlastně jeden z klíčových úkolů režisérů a herců. Najít na fyzickém nebo psychologickém projevu postav to místo, které je křehké, to, co nefunguje, to, co je zranitelné. A přes tyto výzkumy se dostávám k těm svým obrazům na jevišti nebo v textech.
A jak jsi se konkrétně dostala k té afázii?
To souvisí trošku s Michalem Ratajem. Věděli jsme, že chceme dál spolupracovat. Věděli jsme, že chceme vytvořit, dejme tomu, hudební divadlo nebo začali jsme přemýšlet tímto směrem a Michal je sice skladatel, který má klasické vzdělání, vystudoval HAMU, ale on velmi vnitřně bojuje s žánrem opery, což je pro mě osobně žánr, který mám hrozně ráda, ale věděli jsme, že vlastně se pohybujeme na poli, které se stylisticky zabýváme něčím, co jemu úplně není blízký. A tím pádem jsem přišla s tímto návrhem, který na jedné straně souvisí s naší předešlou prací, s Molineovou otázkou přes to téma těch výzkumů těl, který jsem se snažila před chvíli popsat. A na druhé straně vychází Michalovi vstříc v tom, že sice píše hudební divadlo, ale nemusí psát operní árie.
Ty vnímáš afázi i jako metaforu pozice umělce v současném světě. Mohla by si tuto myšlenku rozvést?
Myslím, že hlavní téma je ten výzkum, jde o psychologii ženy, která je virtuózní zpěvačka a přestane zpívat. To všechno souvisí s tím tématem vnímání a křehkosti. Ale kdybych měla popsat svou osobní motivaci k vytvoření tohoto projektu, tak vlastně tematicky to vychází částečně z mých osobních pochybností o významu a ceně umění v situaci, v které svět čelí katastrofám naší doby. Je to něco, nad čem jsem přemýšlela v poslední době často a často jsem měla pocit, že bych se mohla věnovat užitečnějším věcem než například hudebnímu divadlu. A to je taky vnitřní konflikt hlavní postavy afázie, která celý život pracovala na svém hlase. Je to virtuózní zpěvačka, velká umělkyně a zároveň má pocit, že použití toho hlasu v době světových kriz nemá žádný význam. Tak to je vnitřní konflikt, který tahle postava řeší. Já nevím, jestli to považuji za obecnou metaforu pozice umělce, ale je to něco, na co já jako umělkyně nebo divadelnice, autorka jsem v poslední době narazila v sobě.
Ty se zabýváš řadou činností, jak režírováním divadla, oper, píšeš libreta, pocházíš zároveň z hudební rodiny. Jak jsi přemýšlela nad propojením hudby a textu při psaní nauky o afázii?
To je něco, co vzniklo v neustálém dialogu s Michalem Ratajem. Nebylo to tak, že já jsem nejdříve napsala text a on ho nějak zhudebnil, ale já jsem přišla s tímhle návrhem konceptu, který se bude točit kolem nespívající pěvkyně. Od té doby jsme o tom neustále hovořili a řešili jsme možnosti propojení hudby a textu. Jak už jsem řekla před chvílí, ten základní nápad už vycházel z tady ty tužby vlastně propojit Michalův hudební svět a moje psaní. Věděla jsem, že on si nechce psát árie a zároveň, že chce a nechce. Tak nějak.
Vedle inscenace vznikla i rozhlasová hra, ve které je soustředěná pozornost primárně na poslech. Co pro tebe jako pro režisérku nabízí rozhlas a co naopak jevištní provedení?
Úplně odlišní věci. Musím říct, že obě média mám hrozně ráda. Mám klasický divadelní background, vystudovala jsem činoherní režii na DAMU, ale v posledních letech pravidelně pracovala v rozhlase a jsem hrozně vděčná za důvěru a možnosti ze strany Vltavy vůči mý práci. Hrozně mě to baví. Rozhlas nabízí soustředění na zvuk, na text a velkou svobodu hrát si s textem jako s hudební strukturou, což velmi sedí mému způsobu psaní. A divadlo samozřejmě na druhé straně umožňuje pracovat s obrazy a s energií v prostoru, což oboje je klíčové pro to, co mě na mé práci zajímá. Recepční situace jsou naprosto odlišné. A v tom se, myslím, krásně doplňuju, že rozhlasové hry slyšíme často sami. Michal a já jsme v posledních letech často dělali binaurální hry, to znamená, že to byly vlastně díla, která vznikla pro poslech přes sluchátka, kdežto u divadla vnímáme v rámci energie skupiny, která nás jako diváky obklopuje. A v tom se, myslím, oba žánry strašně krásně doplňují. A mě dává smysl svoje projekty rozvíjet v obou těch žánrech a často vlastně zároveň, že vlastně vzniká nejdříve ta jedna podoba a pak ta druhá.
Takže jste od začátku věděli, že tento projekt bude mít dvě podoby?
Snažili jsme se o to. Na začátku byl nápad a byli jsme hrozně šťastní, když to tak vyšlo. Myslím, že nejdříve jsme byli domluveni s Vltavou, s Českým rozhlasem a teprve posléze s festivalem Nodu. Ale snaha to tak udělat byla od začátku z naší strany.
Mě zaujal ten název projektu Nauka o afázii. Proč jste ho zvolili? Chtěli jste posluchače a diváka nějakým způsobem poučit?
Ne, to nikdy, to nechci. To je věc, která trošku souvisí s překladem. Napsala jsem ten text v němčině a německý název je Über Afasilir, což česky nezní v přímém překladu moc dobře, to by bylo něco jako o nauce o afázii. Mně šlo o to, že celá ta inscenace je procesem výzkumu. Je to vlastně můj a Michalův výzkum, který se posléze stane výzkumem posluchačů či diváků. Nešlo o to nikoho poučovat, ale spíš o to nabízet druh zážitku.
Ty jsi na tvém předešlém projektu spolupracovala s nevidomými lidmi. Spolupracovali jste i u vzniku nauky o afázii s odborníky nebo i s pacienty trpící afází?
Úplně ne tak důsledně jako v případě Molineovy otázky. Tady jsem vycházela při psaní z jedné knihy rakouského logopéda Emila Freschelse, která se jmenuje Kindersprache und Aphasie, dětská řeč a afázie asi česky. To je kniha z roku 1918, kterou jsem našla v Berlínské štátsbibliotéce. Je to vlastně takový první text o vazbách mezi nemluvením a psychologií pacientů. Freschels tam reaguje i na Freuda a jsou to tak ty první začátky psychologie. Tak to byl jeden výchozí bod a u překladu jsme jednu část libreta, která si trochu hraje s jazykolami, kde se neustále opakují různé samohlásky, jsme to konzultovali s jednou logopédkou. Jinak jsem nemluvila s nikým, kdo afázií trpí. To je vlastně chyba, to jsem měla udělat.
No a dostali jste třeba i nějakou zpětnou vazbu od afatické komunity, nebo víš o tom, jestli inscenaci v Ostravě viděl nějaký afatik?
O tom nevím a žádnou zpětnou vazbu od afatické komunity jsme zatím nedostali. Byla bych nadšená, kdyby k něčemu takovému došlo. Možná se to podaří na jedné z repríz. Vypadá to, že pojedeme s inscenací příští rok do Německa a taky ji natáčela Česká televize. A tím pádem ji může příští rok vidět i publikum, které nemohlo přijet v srpnu do Ostravy. Uvidíme.
Michale, Katarína Schmidt nám prozradila, že vnitřně bojujete s operou. Mohl byste rozvést, jaký je váš vztah s operou?
Ale no tak, já myslím, že se spíš bavíme o fázi tady. Ale...
Taková dodatečná otázka.
Pravdou je, že já hrozně obtížně, přestože jsem se řadu oper zabýval a studoval jsem to všechno, tak hledám obtížně vztah k tomu konceptu hudebního divadla, ve kterým od začátku do konce je ten děj na pódiu určován hudbou. Domnívám se, že divadlo jako nějaká fyzická zkušenost diváka ve vztahu k hercům má mnohem více podob a mnohem více časových rovin, na kterých se může odehrávat ten spektákl, než jenom čas hudební, to je první věc. A druhá věc je, že jsem rád, když poslouchám někoho zpívat, tak já mu prostě rád rozumím. A to prostě v opeře se jako většinou neděje. Že? A teď to trošku zjednodušuju. Nicméně v kontextu rozhlasovým mi vždycky bylo blíže hledat takové formy vyjádření, ve kterých hudba jako něco znějícího je na úplně stejné úrovni jako text, který nějakým způsobem co se verbalizuje. A proto myslím, že to zaznělo i v tom příspěvku Kataryny. Jsme více od začátku mluvili o formě jakéhosi hudebního divadla, což je pojem, který v Čechách není tolik užívaný, v Německu mnohem více nebo v některých dalších zemích, a který právě více tematizuje takový rovnoprávnější vztah mezi tím, jak do divadelní inscenace přispívá hudba na straně jedné se svým časem, se svou expresí, se svými vyjadřovacími prostředky, a zároveň divadlo jako prostor nějaké veliké stylizace a úplně jiné formy komunikace. To, že jsme s Katarinou opakovaně měli možnost teď vlastně realizovat několik rozhlasových her, za to jsem taky velmi rád, protože myslím, že jsme našli takový společný modus v přístupu k tomu, jak zacházet se slovem, které sice může cosi sdělovat, ale zároveň to může být slovo, které může jenom znít. A v tom trošku taky už je zakotvená tematika vlastně nauky o afázii, protože v okamžiku, kdy přistoupíme na to, že znějící slovo nemusí nést význam, což samo o sobě je trošku paradoxní, ale může to tak být. Může to být slovo, kterému zkrátka nerozumíme, protože ani není z cizího jazyka, je to jenom prostě poskládána nějaká skupinka hlásek, které jsou vlastně mnohem blíže zpěvu, než nějakému sdělení určitého významu. Tak to je taková linka, která, myslím, prochází všemi těmi našimi spolupracemi a která vlastně možná v mnohem ústí do toho ticha té naší hlavní protagonistky, která přestala zpívat. A možná jenom doplnění k té opeře. Já jsem... celá ta rozhlasová hra začíná velikou Strausovou árií. Jedná se o árii Elektry, taková velice slavná árie z prvního dějství Wei Kanzelein. Během níž dojde k tomu, že ta zpěvačka prostě přestane zpívat. A my jsme samozřejmě řešili, jak to udělat, aby jsme mohli mít tu árii na jedné straně, aby to byl jako ten Strauss. A zároveň jsme mohli docílit toho, že ona jako herečka přestane zpívat. A mým takovým příspěvkem k osobnímu souboji s konceptem opery, řekněme v dějinách, bylo to, že jsem si řekl, OK, tak já se pokusím zinstrumentovat tuhletu velkou slavnou árii Strausovu se vší pokorou, doufejme, a respektem pro violončelo a elektroniku. A vlastně jsem přepsal celou tu árii poměrně pečlivě podle not do úplně jiného obsazení s vědomím toho, že jsme v jakémsi operním nebo hudebně divadelním světě a že si můžeme dovolit tuto velkou stylizaci. A ta veliká stylizace si myslím, že je velký odkaz, vlastně, který z té opery přechází do naší práce.
Vy si klidně už dnes můžete binaurální rozhlasovou hru Nauka o afázii poslechnout v archivu Českého rozhlasu Vltava. Přichází čas na další song z hudebního výběru Anny Rybanské. Letošní festival Lunch Meet spojil síly s magazínem Fact a dohromady vytvořili online událost s digitálním umělcem Samem Rolfsem. Už tento pátek 25. září bude ke shlédnutí na kanálu magazínu Fact na YouTube. Online událost není jediná letos na Lunch Meetu. Lunch Meet jich nabízí víc, jedním z nich je i AVčko v Praze usazené umělkyně, která si říká Niva. Ačkoliv její hudba zní velmi subtilně, tak za její tvorbou stojí odvážný claim a to, že virtuální je nová černá. Virtual is the new black. Zde je její věc s názvem Easy. Slyšeli jste písničku Easy od virtuální hudebnice Nivy. Hosty dnešního Art Café jsou psycholožka Kateřina Kejřová a skladatel Michal Rataj. Povídáme si o tom, jak přistupovat k afázii a jak pracovat s hlasem, když ztrácíme schopnost mluveného projevu. Afatici hledají nové cesty, jak komunikovat. Vy jste s Michale s naukou o afázii hledali nový zvukový i vizuální jazyk. V inscenaci jste pracoval i s akustikou daného prostoru a s okolním zvukovým materiálem. Dílo je napsané pro elektroniku a violončelo s perkusemi. Děj je zároveň situován na hromadu písku, jehož šustění pod nohama bylo dalším ze zvukových fenoménů tohoto díla. Jak kompozice vznikaly?
No, jestliže jsme zmiňovali tu binaurální verzi rozhlasovou, tak jejím odrazem v té divadelní inscenaci byl surroundový zvuk. Takže kolem posluchačů a zároveň i kolem toho pískového pódia byly rozmístěné reproduktory a i nad hlavami, takže to byla trošku taková ta virtuální zvuková polokoule, kterou jsme zmínili, a ten zvuk byl slyšet všude. V podstatě jak živě, tak za pomocí přednahraných samplů a za pomocí počítače vlastně byl distribuován nejenom, že fixně zněl z několika míst, ale i se v reálném čase různě pohyboval. Ta skladba byla od začátku míněna pro živé violončelo, které nachází, tak jak se odvíjí ten děj a celá kompozice, svůj odraz v elektronické transformaci mnoha různých typů. Je to trošku jiná elektronika, než jakou slyšíme v Art Café, ale vlastně pracuje s velmi podobnými nástroji a jde právě o vytváření jakési tenze mezi tím přirozeným akustickým, ať už je to violončelo nebo hlas té protagonistky. Oba ty nástroje jsou amplifikovány a ten jejich signál je sveden do počítače, kde dochází k různým odezvám, transformacím, proměnám identity, vlastně, dalo by se říct. A ta kompozice vznikala tak jako v mém případě asi vždycky dost lineárně v tom smyslu, že Katarina vykopla první verzi celého toho textu a od počátku bylo zřejmé, že je v něm poměrně dost prostoru pro to, aby prázdná místa posouvající děj v čase nebo vytvářející různé paralelní vrstvy byla naplněná hudbou. No a ta hudební forma, kdybych měl stručně ji popsat, tak vlastně vychází z velikého operního gesta přes jeho rozpad. To je to, čemu jsme říkali Sprechgesang, když ta zpěvačka vlastně přestávala nacházet slova a najednou jsme slyšeli z jejich ústu už pouze zlomečky jednotlivých textů až po úplné ticho, které zpravidla bylo párováno s velikým hlukem. To bylo v místě, kdy to violončelo hrálo v podstatě jako elektrická kytara rocková nebo metalová.
Michal mluvil o proměnách identity. My se můžeme o afázii bavit i jako o zrodu nové identity, zrodu nového já. Kateřino, můžete tuto myšlenku rozvést?
Je to pro mě velmi těžký říct, protože je to velmi individuální proces, jako je vlastně všechno v psychologii. A zároveň to, že afázie může být měna. napříč tomu vždycky potřebujeme se nějak jako sebe vyjádřit, ať pocity, naštvanosti, bezmoci. A vlastně pacienti s afází hledají nové způsoby, ať už je to toho vyjádření třeba v steku, jako jak můžeme vyjádřit to, když chceme někoho seřvat, jak to můžeme vyjádřit jinak, tak tělem, výtvarně, ale vždycky je to nějaké nacházení nový linky a já jako terapeutka můžu být u toho, ale nikdy nemůžu tlačit na ten zrod novýho já. To se buď vlastně jako stane, ale čím já víc tlačím a přemýšlím, co by pro toho pacienta, klienta bylo jako dobrýho, tak tím tenhle ten zrod nějakým způsobem jako brzdím. A u některých pacientů i ten zrod novýho já je například i do toho, že prostě budou izolovaný doma a budou hostilně přijímat tu situaci, v které se nacházejí, ale nějakým způsobem to nezměníme, protože ta motivace vždycky musí jako vejít vevnitř, tak jako zpěvačka začala v posledních minutách stepovat. Tam jsem cítila velmi silnou emoci, jakože jo, tady to je.
Jestli možná to reagovat, to je perfektní tohle slyšet, jo, protože vlastně Katarina jako autorka toho libreta přinesla hodně ten stav toho rozpadu osobnosti a velký deprese z toho, že se mi už nedaří dělat to, proč existuji, zpívat. Pro mě bylo hrozně důležité a pak pro nás společně najít cestu, jak vlastně ukázat nějaký světlo na konci tunelu, jak najít kus nějaký naděje a vlastně ta proměna identity byla klíčem k tomu. A takže to stepování právě, který se zmiňovala, to je ta proměna identity. Ona našla nějakou novou formu komunikace. Už to není zpívání, už je to vytváření zvuku. A tím se vlastně ten proces celý té formy hudebně divadelní uzavřela a přispěl k zobrazení nějakého řešení. Jak z té situace ven.
Mám ještě, Kateřino, na vás otázku. Dá se afázie úplně zbavit?
Ano. Někdy tam zůstanou určité reziduální prvky, ale u mnoha pacientů takřka nevíte, že trpěli afází, ale je potřeba nějakým způsobem tu stimulaci začít už například v těch iktových centrech, taky to začíná a střídat aktivitu s odpočinkem a s tím, že na ty pacienty, klienty prostě netlačíme, protože každý má prostě tu svoji cestu nějakým způsobem danou, každý někam směřuje a nikdo to za něj nevymyslí.
A určitě neexistuje návod, jak z toho ven, pro každého funguje něco jiného. Je například poslech hudby nebo třeba rozhlasu pro rehabilitaci nějakým způsobem přínosný?
Je to stimul z nějšku, mnohdy ale pracujeme na poslechu přirozených zvuků, například z domácího prostředí i s nějakým jako vizuálním stimulem a potom vždycky pracujeme na třeba poslechu hudby, který měl ten člověk velmi rád, když jsou třeba i jiný stavy, třeba palický, tak tam používáme zase jinou hudbu, ale určitě hudba patří do rehabilitace, no, kognitivní rehabilitace, neurorehabilitace.
Dnešní Art Café pomalu končí a já se loučím s našimi hosty, psycholožkou Kateřinou Kejřebou, nashledanou.
Nashledanou.
A skladatelem Michalem Ratem.
Nashledanou.
Obě binaurální rozhlasové hry Nauka o afázi i spánkové křídlo Adelaide Carpenterové, které vznikly ve spolupráci režisérky Kateřiny Schmidt a skladatele Michala Rateje, si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu. Teď si pustíme poslední skladbu dnešního Art Café. Na letošním Lunch Meetu, kromě zmíněných umělců, vystoupí letos taková jména, jako je Anthony Linnell, a.k.a. Abdul Rashim, Shackleton, Lyra Pramuk, Sofia, Robert Henke, Nonotak, ale také italský producent Maynard Vale, kterého byste si podle Anny Rybanské určitě neměli nechat ujít. Pokud máte rádi svěží vítr na hudební scéně. Jeho label Vale platí dnes za jeden z těch nejzvučnějších na poli elektronické a taneční hudby. My se dnes rozloučíme skladbou, která zvukem lehce připomíná tvorbu mága Alessandra Cortiniho. Avšak toto je právě Maynard Vale a Static Filled the Void. Loučí se s vámi i Agáta Hrnčířová.